እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ እውን ተኻልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ከሪምና ኣለና። ንሱ ድማ ተስፋ ዝብል እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 13 ፍቅዲ 13 እናረኣናዮ ዘለና እምነት ተስፋ ፍቕሪ እዚኣተን ፀኒዐን ይነብራ፣ እታ ዝዓበየት ግና ፍቕሪያ ይብለና። እዚ ከዓ ምስ ምንታይ ብምንፅፃር እዩ ዝዛረብ? ኩሉ ብዚ ምድሪ ዘሎ እንታይ እዩ? ሓላፋ እዩ። ብፍላይ ድማ ኢሚድየት ኮንቴክስቱ ናይ ጳውሎስ ተዛረበሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ኬና ንሪኢ ኣሉዋን መንፈሳዊ ውህብቶታት ከይተረፉ ሓለፍቲኦም ይሰዓሪኦም፣ ግዜኦም ምስ በፅሐ ክሓልፍኦም ክሰዓሪኦም እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ሓደ ግዜ ዝሰዓርሉ ግዜ ኣሎ። እተዘይሰዓር ግን ክሳብ መወዳእታ ዝፀንዕ ግን ሓደ ተስፋ እዩ ሞ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ዝተዋህበና ተስፋ ኣሎ። ግን ናይ ተስፋታት ኩሉ ምንጪ ዝኾነ ግን ኢየሱስ እዩ። ኣነ ኣዝዩ ዝፈቶ ጥቕስ ኣሎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 14 እዚ ጥቕስ እዚ መልዓሊኡ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ዘሎ እዩ። ንሱ ድማ እንታይ ይብል? ብመጀመርያ ቃል ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ ይብል እሞ ኣብ ቁፅሪ 14 ወሪዱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ድማ እቲ ቃል ድማ ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ናባና ኣብ ማእኸልና ሓደር ይብለና። እዛ ፀጋን ሓቅን ቅድሚ ምትንታነ ኢየሱስ ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ናባና ሓደረ ዝብል ቃል መን ስለ ዝኾና እዩ? ንምንታይ እዩ ኸ ዝብል ሓሳባታት ምናልባት ኣብ ዝቐፅሉን ብደንብ ንሪኦ ኮይኑ፣ ግን ንእሽተይ ሓሳባት ክህብ ይደሊ። ተቐዳማይ ስለ ዘፍቀረና እዩ ኣብ ማእኸልና ዝሓደረ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ከምኡ ውን ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ብሓባር ኣብ ንሪኢሉዋን ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእ ሲንወዱ በጃ ክሳዕ ዝብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ይብለና። ንዓለም እንታይ ገበራ? ኣፍቀራ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ። ብዛዕባ የሱስ ክዛረብ ከሎ ከዓ ሂወቱ በጃ ክሳዕ ዝህብ፣ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ይብላ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ወንጌልና ንሪኢ። ካብዚ ንዕርኹ ሂወቱ በጃ ክሳብ ምሕላፍ ክሳብ መሃብ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ይብለና። ስለዚ እቲ ዝዓበ እቲ ናይ መወዳእታ እቲ ክግበር ዝኽእል ናይ ፍቕሪ መግለፂ ክሳብ ናይ መወዳእታ ከም ዝገለፀ ኢና ንርኢ እሞ እዚ ናይ ፍቕሪ ውህበት ድማ ኢየሱስ ሂወት እዩ ይብና። ኣቦ ከዓ ሓደ ወዱ ክበልና ከሎ ምስ ኢየሱስ ኩሉ እዩ ሂብና። ብሓጢኣት ባዶ ኮይና ዝነበርና ብሓጢኣት ኩሉ ስኢና ዝነበርና ሰባት ምስ ኢየሱስ እንታይ ሂብና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና? ኩሉ እዩ ሂብና። ምስ ኢየሱስ ኩሉ እዩ ሂብና፣ ዘለዎ ኩሉ እዩ ሂብና። እዚኣ ክተስምሩላ ይደሊ። ብሓጢኣትና ባዶ ዝነበርና ሰባት ኩሉ ስኢና ዝነበርና ሰባት ምስ ኢየሱስ ግን ኩሉ ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ። ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 1:14 ክምለስ ይደሊ። እንታይ እዩ ዝብል? ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ኣብ ማእኸልና ሓደረ። ንመን? ናይ ሓጢኣት ባሮት ንነበርና ሰባት። ንመን? ንፀላእቲ ዝነበርና ሰባት። ንመን? ብሓጢኣት ዓዘቕቲ ኣብ ውሽጢ ኣቲና ዝነበርና ሰባት ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ኣብ ማእኸልና ኢየሱስ እንታይ ገበረ? ሓደረ። ወይ ድማ ኣቦ ምስ ኢየሱስ ኩሉ ሃበና። ብናይ ኢየሱስ ሞትን ትንሳኤን ገይሩ ኩሉ ናይ ሰማያዊ በረኸት ክንረክብ ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ክቡራት ሰማዕትና፣ ሕጂ እትበልዕዎ ዘለኹም ምግቢ፣ እትረኽብዎ ዘለኹም ማይ፣ እትሰትይዎ ዘለኹም ማይ ኩሉ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ማሕተም ኣለዎ እዩ። ዋጋ ዝተኸፈለሉ ነገር እዩ። ኢየሱስ ስለ ሓጢኣትና ዝኸፈሎ ዋጋ እዩ። ንሕና ብሓጢኣትና ዝግባኣና ሰባት ኣይነበርናን፣ እግዚኣብሔር ግን ብፍቕሩ ሂብና። ስለዚ ፀጋ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ፀጋ መሊእዎ ኣማና ከልና ሓደና ክብለና ከሎ ፀጋ ማለት ንዘይግብኦ ዝወሃብ ውህበት ኣምላኽ ማለት እዩ። ፍፁም ሙሉእ ውህበት ኣምላኽ እንከን ዘይብሉ ውህበት ኣምላኽ ንዘይግብኦ ዝወሃብ ውህበት ኣምላኽ መሊኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና ከም ዝሓደረ ኢና ንዲ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሓቂ ድማ መሊእዎ ኣብ ማእኸልና ሓደረ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ሓቂ ክትፈልጡዋ ይኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓርነት ከተውፃኩም እያ ይብላ ብዮሃንስ ወንጌል 8 ቃልካ ሓቂ እዩ ብሓቂ ድማ ቅዱሶም ይብል እቲ ዝቅድስ እቲ ሓርነት ዘውፅእ ናይ ኢየሱስ ቃል እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ኣብዝ ሓለፈ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከነንብብ ኣለና ኢለ ነይረ እዚ ቃል እዚ እንተዳደይ ነንብብ እተ ኮይና እንተዳደይ ንሰምዕ ኮይና ምስዚ ቃል እዚ ዝምድናና ጥቡቕ እንተዳደይ ኮይኑ እምነትና ክልዕል ኣይክእልኒ እምነትና እንተዳደ ልዕሉ ከዓ በረኸት ኣምላኽ እቲ ንዓና ዝተኸፍተ በረኸት ኣምላኽ ክንቅበል ኣይንኽእልን ኢና ኢለ ተዛሪበ ነይረ ሙሉም እውን ኢየሱስ ሓቂ መሊእዎ ኣብ ማእኸልና ከም ዝሓደረ ኢና ንርኢ ስለዚ ምስ ኢየሱስ ኩሉ ተስፋታት ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ እሞ ብኢየሱስ ዝተዋሃበና ተስፋታት ካብቲ ብዙሕ እቲ ሒደት እንታይ እዩ ዝብል ክርኢ ይደርኢ እቲ ናይ መጀመርያ ዕለታዊ ድሌታትና ናይ ምርካብ ተስፋ ማቴዎስ 7:7 ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን ለመኑ ክዋሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕፆ ኳሕኳሕ ኣብሉ ክኽፈተልኩም እዩ ብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ስለዚ ዕለታዊ ድሌታትና ንእግዚኣብሔር ክንሓትት ምስ እግዚኣብሔር ክንማኸር ድሌታትና ማዕፆ ኳሕኳሕ ሰማያዊ መስኮት ማዕፆ ኳሕኳሕ ከነብል ብፅሎት ተስፋ ሂብና ኣሎ ኣንፎርቹነትሊ ብዙሓት ካብዘይ ምልማኖም ንእግዚኣብሔር ካብዘይ ምሕታቶም ካብዘይ ምድላዮም ምስ እግዚኣብሔር ብዘይ ምምኽራም ናይ ሰማያዊ መስኮት ኳሕኳሕ ብዘይ ምባሎም ደኻታት ኮይኖም ይነብሩ እዮም ላይክ ላድውቅዕ ቤተክርስትያን በክቲ ያቆቡን ከምኡ ይብል ያቆብ 4:2 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ኣይለመንኩምን እሞ ኣይረኸብኩምን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ዝለመነ ኩሉ ይቕበል ዝዘለየ ኩሉ ይረክብ ማዕፆ ኳሕኳሕ ዘበለ እውን ይኽፈተሉ እዩ እሞ ያቆብ ምዕራፍ 4:2 ግን ኣይለመንኩምን እሞ ኣይረኸብኩምን ይብለና ስለዘይለመንኩም ኣይረኸብኩምን ስለዘይደኽለኹም ኣይረኸብኩምን ማዕፆ ኳሕኳሕ ስለዘይበልኩም ኣይተኸፍተልኩምን ላዶቅ ቤተ ክርስትያን እውን ከይና ንሪኢ ኣልዋን ካብ ሰማይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ተዳልዩ እናሃለወ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዘይደለየት ኣነ እኹለ ፍልጠተ እኹል ኢላ ስለዝሓሰበት ናይ ላዶቅያ ቤተክርስትያን እውን ምንም ሓይሊ ክትረክብ ከምዘይከኣለት ኢና ንርኢ ኢብንዞ ምኽሪ እኳ እንተተዋህባ ኣብ ማዕፆ ደው ኢለ ኳሕኳሕ ሕብል ኣለኹ ማንም ድምፀ ይሰሚዑ በሩ እንተኸፈተለ ምስ ከኣት ሓቢረ ድማ ድራር ክበሊዐ እኳ እንተበለ የሱስ ክርስቶስ ባ ላዶቅያ ቤተክርስትያን ክትከፍተሉ ይከኣለትን ባይዘወ ላዶቅያ ቤተክርስትያን እዚ ናይ መወዳእታ ዘመና ንሕና ዘለናሉ ቤተክርስትያን እያ ትውክል ኢንፋክት የሱስ ኣብ ማእኸልና እኳ መፅኡ ክባርኸና ክሓድር ምሳና ድራር ክበልዕ እኳ ተደለ ፍፁም ግን ላዶቅያ ግን ድልውቲ ኣይኮነትን ንሕና ግን ድልዋት ኣይኮነን ነገር ግን ካብ እግዚኣብሔር ዝዋሃበ ድሌታት ኣሎ እግዚኣብሔር ክባርኸና ካብ ፍቓደኛ ንላዕሊ እዩ ካብ ፍቓደኛ ንላዕሊ እዩ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዝኾነ ነገር የለን ንእግዚኣብሔር ክኸብዶ እዩ ኮምፕሌክስ ክኾነ እዩ እዚ ነገር እዚ ጥልፍልፍ እዩ ናተይ ጉዳይ ብፍፁም ዝከኣል ኣይኮን ናተይ ሓጢኣት ከይቕረኢሉ ከመይ ገይሩ ክበኒ ዝብልን ካልኦት ሕተታትን ከተቕብሉ ብትኽእሉ ኢኹም ብውኑ ኣነ ኸ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ክፅውዕ ኮ ብቑዕ ድየ ምቕባል ዝካሊእ ትረፍ ኣነ ኮ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኣነ ኮ ብዙሕ ሓጢኣት ዝስራሕ ኮዮ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግን እግዚኣብሔር ብክርስቶስ የሱስ ብክርስቶስ የሱስ ከም ዘንፀሓና ተስፋኣት ኢልና እዩ እንታይ ብል መስለኩም ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:9 ዘሎ ሓሳብ ከምዚ ይንበብ ካብ 9 ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና የቕረ ክብለልና ኩሉ ዓመፃና ውን ከንፀሓና ኦሙንን ፃንቕን እዩ ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ሲ ንክገብር እዩ ሓጢኣትና የቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፅና እውን ከንፀሓና ኦሙንን ፃድቕን እዩ ብለና ሎሚ ሓጢኣትና ብኢና እናዘዘልና ናብ ሰብ ሰብ ድቲ ጉዳይና ክፈትሓልና መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ሰብ ኪዱ ይብለና እዩ ስለዚ ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ሓጢኣትና የቕረ ክብለልና ካብ ዓመፅና ኩሉ እውን ከንፀሓና ስንሱ ፃድቕን እሙንን እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ስለዛቶም ደቀየ ሓጢኣት ምንቲ ከይትገብሩ ፅሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ሓጢኣት እንተገበረ እንተሎ ግን ጠበቓ ኣባቦ ኣለና እሞ ሓጢኣትና ንናዘዝ ስለዚ ሓጢኣትና ተናዝና ናቦም ንቐርበሉ እዋን እቲ ዘድልየና ነገር ኩሉ እቲ ንሓቶ ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኣብ ነቐርበሉ እዋን መልሲ ከም ንረክብ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝዋህበ ተስፋ እዩ ትብሕታዊ ዘድሕን እየሱ ጥራሕ እዩ ትብሕታዊ ዝፍውስ እየሱ ጥራሕ እዩ ካብ ሓጢኣት ከንፅእ ዝኽእል እየሱ ጥራሕ እዩ እቲ ኸልኣይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ክዛረበና ከሎ ብሉቃስ መራፍ 11:13 ጀሚርና ንሪኢ ኣሉዋን ንስኻትኩም ክፉኣት ክነስኹም ደቅኹም ሰናይ ምግባር ካብ ፈለጥኩም ሲ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ክንደይ ንዝልምንዎ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይሂቦም ይብለና ክንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይሂቦም መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ንዝብል ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 14:16 ዘሎ ሓሳብ ኳ ንሪኢ ኣሉዋን ሓደ ዘፀናንዕ እዩ። ኣብዚ ውፃ ውረድ ዘለዎ ዓለም፣ ሓዘን ዝተመልአ ዓለም፣ ብኸያትን ጫውጫውታን ኣብ ዘለዎ ዓለም መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝገብር እዩ? ዘፀናንዕ እዩ። እንደገና መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ? ናብ ሓቂ ዘበለ ዝመርሒ ይብለና። እንደገና መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና? መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣት ክንገብር ከለና ብዝሰራሕናዮን እሽተ ይኹን ዓብዪ ይኹን ፅድቂ ክንኮርዕን ክንምካሐን ከለና ዝወቕሰና ወቒሱ ድማ ናብ ፅድቂ ናብ ክርስቶስ ዝመልሰልና መምህርና እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝህበና እዩ። ናይ መንፈሳዊ ውድቀት፣ ናይ መንፈሳዊ ምንግድጋድ ኣብ ዝህልወና እዋን መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዘዕጥቕናን እንደገና ደው ክንብልን ዝገብር እዩ። መንፈስ ቅዱስ ውህበት ዝህብ እዩ። መንፈሳዊ ውህበት ዝህብ እዩ። ንጥቕሚ ዝህብ ንኻልኦት ሰባት ወንጌል ምእንቲ ክንሰብኽ ንኻልኦት ሰባት ከነብፅሕ ምእንቲ መንፈሳዊ ውህበት ዝህብ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኩልንትናና እዩ። ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ከም ተዘርበ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት የሱስ ክርስቶስ እውን ኢሉ ተፍቅሩ እንተኮይንኩም ምስትእዛዝ ሓልው ኣነ ከዓ እንታይ ክገብር እየ ነበኩሉ ምን እየ ንሱ ድማ ምሳኻትኩም ዝነብር ጰራቅሊጦስ ክበኩም እዩ ዝብለና ዘሎ። ያው ምስኻትኩም ክፉኣት ክነስኹም ንደቅኹም ሰናይ መሃብካ ፈለጥኩም ስትስዓብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ክሳብ ክንደናይ እዩ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይሂቦም ክሳብ ክንደናይ እዩ ዝጰራቅሊጦስ ዘይሂቦም ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ምዝ ተሓዝና ንርኢ ከለና ካብዚ ከይወፃና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 28 ካብ 19 ክሳብ 20 ከይና ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ናንብቦ ጥቕስታት ኣሎ። ዝሃቦ ተስፋ ኣሎ። ብርግፅ ምዝ ተሓዝና ንዛረቦ ነገራት ኣሎ። እንታይ ዝብል ክሳ ዓለም መወዳእታ ኣነ ምሳኹም ክኸውን እየ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ። ክሳ ዓለም መወዳእታ ኣነ ምሳኹም እየ። ማቴዎስ 28 19 ክሳብ 20 ክሳ ዓለም መወዳእታ ኣነ ምሳኹም እየ። እዚ ኣነ ምሳኻትኩም እየ ክኸውን ዝደሊ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 42 43 ኬናም ንሪኢ ኣልዋን ብፍልይ ዝበለ ኣስፋ ሓቢሉ ገሊፅዎ ኣሎ ብከምዚ መልክዕ ማለት እዩ። እንታይ ይብል ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 41 ፍቅድ 10 ምሳኻይ እሞ ኣይትፍራ ኣነ ኣምላኽካይ እሞ ኣይትሸበር። ምሳኻይ ይብል ተስፋ እዩ። ምሳኻይ እሞ ኣይትሸበር፣ ከበርትዓካ፣ ክረድኣካ፣ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይ እውን ክድግፈካ እየ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ከበርትዓካ፣ ክረድኣካ፣ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይ እውን ክድግፈካ እየ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ዳዊት ክዛረብ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ ኸደኣ መን እዩ ዝቃወመና ይብል። መን እዩ ዝቃወመና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን እዩ ዝቃወመና ይብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ምሳኻ እየ። ምሳኻ ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ብዚ እንታይ ከበርትዓካ፣ ክረዳእካ፣ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይ እውን ክገብረካ እየ ክድግፈካ እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ምስ ተታሒዙ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን እንታይ በል ሕጂግና እታ ያቆብ እቲ ዝፈጠረካ እስራኤል ድማ እቲ ዝደኮነካ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ተበጀካ እሞ ይብል ተበጀካ እሞ ኣይትፍራ ብስምካ ፀዋዕ ኳ ንስኻናተ ኢኻ እሞ ኣይትፍራ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ብማያት ምስተሓልፍ ምሳ ክኸውን እየ ብውሕጅ ምትሳገር ኣይከጥሕለካን እዩ ብሓዊ መስ ተኸይድ ኣይክትነድልን ኢኻ ሃልሃልታ ኣይክህሙኸካን እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካት ናይ እስራኤል ቅዱስ መድሃኒ ኢኻ እሞ ኢሉ ይቕፅል። ምሳኻ እየ ብሓዊ ምስተሓልፍ ምሳኻ እየ። ስለዚ ሓዊ መስሓልፍ ምሳኻ ከም ምዃነ ዝተላዕለ ተሃዊ ኣይክህሙኸካን እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ብማያት ምስተሓልፍ ኣነ ምሳኻ እየ ትማይ ኣነ ምሳኻ ስለ ዘለኹ ጥራሕ ኣይከጥሕለካን እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ደጋፊ ዘበርትዕ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ የሱስ ክሳብ ዓለም መወዳእታ ምሳና ዝኾን ብመን እዩ ክንብል ከለና ብመንፈስ ቅዱስ እዩ። ሓቢርና ኮይኑ እናበርትዐ እናረድአ ሓዊ ናብ ማይ እናቐየረ ማይ ድማ ከምዘየጥሕለና እናገበረ ናሓለወ እናድሓነ ዘንብረና ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ። ዛዕበ ተስፋ እዩ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። መፅሓፍ ቅዱስ እንደገና እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከምኡ ናብ ቲቶ ምዕራፍ 2:12 ሳብ 13 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ሓደ ዝብሎ ሓሳብ ኣሉ። ንሱ ድማ ናይ ዳግም ምጽአት ምሳሌ እዩ። ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ፣ ብኣይውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እንተዘይህሉስ ምበልኩም ነረ። ስፍራ ኸዳልበልኩም እኸይድ ኣለኹ፣ ስፍራ መሰዳኸለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትከውኑ ድማ ተመሊሰ ክመፅ ናብቲ ኣነ ዘዳለኹ ድማ ክወስደኩም እየ ክብል ከሎ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ኣብዚ ሓጢአተኛ ዓለም ስቕኢልና እንነብር ምስኪን ሰባት ጥራሕ ኣይኮናን። ብክርስቶስ ተስፋ ዝተዋህበና መፃ ኢና ድማ ሰማይ ዝኾነ ሰባት ኢና። ብክርስቶስ የሱስ ዝተዋህበና ተስፋ ኣሎ። ብናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ዝሓዝናዮ ዝጨበጥናዮ ተስፋ ኣሎ። ንሱ ድማ ናይ ዳግም ምጽአት ተስፋ እዩ። ክርስቶስ ኣብታ ዘዳለዋ ስፍራ ብዛዕባ እታ ዘዳለዎ ስፍራ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:9 ክዛረብ ከሎ ዓይኒ ዘይራዮ እዚ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብን ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ነቶም ዝፈትውዎ ዘዳለወሎም ነገር ከም ዘለዎ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ነቶም ዝፈትዎም ዘዳለወሎም ስፍራ ከም ዘሎ ኢና። እዚ ስፍራ እዚ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዚ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና። ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ እሞ እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 2:12-13 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን እንታይ ኢሉ ይፅውዖ? ናይ እቲ ብሩኽ ተስፋና ናይ መድሓኒናን ናይ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ኢሉ ክፅውዖ ከሉ ኢና ንርኢ። እቲ ብሩኽ ተስፋና ዝተባረኸ ፍፃሜ ዘለዎ ተስፋ እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚ ምንም እንተሰኣና ነገር ግን ፍፃሜና ሰና እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብምቕፃል እቲ ዝተዋህበና ተስፋ ምዚ ብፍላይ ምስ ዳግም ምጻት ተስፋ ተታሒዙ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ ክርስቶስ ብክብሪ ብድምፂ ሊቀ መላእኽቲ ክመፅ እዩ ነቶም ዝፈትዎ ክወስድ ነቶም ዝፈትዎ ክወስድ ከሎ የሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝገብር? እቲ ሓላፊ ብዘይ ሓላፊ፣ እቲ በስባሲ ብዘይ በስባሲ ኣካል ተለዊጡ ናብ ሰማይ ከም ዝወስቶም ኢና ንርኢ። ነገር ግን ምዝ ተታሒዙ ቀፂላ ዘላ ተስፋ እየ ከንብብ ዘለ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 15:51 ጀሚረ እየ ዘንብብ ዘለኹ። እቲ ንዘመናት ፀላኢ ደቂ ሰባት ዝነበረ ፀላኢ ፍጥረት ኣምላኽ ዝነበረ ሓደ ሓይል ኣለዎ፣ ንሱ ድማ ሞት እዩ። ሞት ብዘመናት ክሰዓር ዘይከኣለ ብዘመናት ክውገድ ዘይከኣለ ክንደይ ጥበበኛታት፣ ክንደይ ምልኩዓት፣ ክንደይ ሓያላት ኣለና ኢና ባህልቲ ታሕቲ ሓመድ ኣትሪፍዎም እዩ። ሞት ዓሌት ከይመረፀ፣ ሃፍተ ከይመረፀ፣ ድኻ ሃፍታም ከይበለ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ክተርፍ ዝገበረ እዩ። ከም ሞት ዓብ ፀላይ የለን። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበልና ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 15:51 ጀሚርና ክንረአ ከለና ናይ ሞት ሓይሊ ሓጢኣት ይብለና። ሞት ኣብ ደቂ ሰባት ከምዚ ክሕይል ዝኽኣለ ሓጢኣት ስለዝሓየለ እዩ። ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ስለዝበዝሐ እዩ። ናይ ሓጢኣት ሓይሊ ከዓ ሕጊ እዩ። ሓጢኣት ከዓ እናበዝሐ ዝኸደሉ ሕጊ ስለ ዘሎ እዩ። ሓጢኣት ሓጢኣት እናተባሃለ ዝበሃል ዘሎ ከዓ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ፀኒዑ ስለ ዘሎ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ክፍታሕ ዝኽኣል ነገር ኣይኮነን፣ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እናብ ከይን ደቂ ሰባት እናጉሄ ዝነብር ፍቁራት እናፈላለየ ዝነብር ከቢድ ፈታኒ ዝኾነ ፀላእ ከም ነበረ ኢና ንርኢ። ነገር መፅሓፍ ቅዱስ ተስፋ ኣትልና ኣሎ ብዛዕባ እዚ እውን ናይ ሓጢኣት ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎ እዩ? ሰይርዎ እዩ። እንዲያ ምንታይ ኢሉ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 1:29 ንሆ ይብል ዮሃንስ መጥምቕ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ። ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ካብ ሓጢኣቶም ከም ዘንፅሆም እንደገና ብቅድስና ክመላለሱ መንፈስ ቅዱስ ሓይለ ከም ዝህቦም መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ስለዚ ሓጢኣት ብኢየሱስ ምስተሃርመ ወሞት ሓይልኻ ኣበይ ኣለዎ ከም ዝተባሃለ ኢና ንርኢ። ሞት እውን ከም ዝሰዓር ኢና ንርኢ። መወዳእታ ሞት ከም ዝሰዓር ወሞት ብልሕኻ ኣበይ ኣለዎ ሓጢኣት ብኢየሱስ ስለሰሃርመ ወሞት ብልሕኻ ኣበይ ኣለዎ ኣታሲኡልከ ኣበይ ኣሎ ሓይልኻ ኣበይ ኣሎ እቲ ጉልበትካ ክበሃል ከሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ኢና ንርኢ። ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ዝሰዓር ፀላኢ ሞት እዩ ክብለና ከሎ ኢና ንርኢ። እቲ ሞት መወዳእታውን ከም ዝሰዓር ኢና ንርኢ። ሞት ኣብ ዘይብሉ ዓለም ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝና ከምዝኸይድና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብኡ ከም ዘንበረና ንዘለዓለም ዓለም ከም ዘንበረና ኡ ድማ ይዛረበና ማለት እዩ። እሞ ብዘይ ብስብስ ስጋ ብዘይጠፍእ ስጋ ኣብኡ ምስኡ ከም ዘንበረና ኢና ንርኢ። እንዲያም ኣብ ራእይ ምዕራፍ 21 ዘሎ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ክንብብ ክውድእ ራእይ ምዕራፍ 21 ዘሎ ሓሳብ ክሲ እንታይ ይብል? እቲ ቀዳማይ ሰማይን ተቀዳማይ ምድርን ሓሊፎም ባሕሪ እውን ደጊም የልቦን እሞ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረኣኹ። እታ ቅድስቲ ከተማ እቲ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓውያ ከም እተሰለመት መርዓ ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርኢኹ። ካብቲ ኣብ ዝፋን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ ምሳታቶም ክነብር እዩ። ንሳታቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም፣ ኣምላኽ በዓሉ ምሳታቶም ኣምላኹም ክኸውን እዩ። ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንውዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እሞ ድሕሪ ደጊም ስ ሞት ኣይክኸውንን እዩ። ድሕሪ ደጊም ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ። እቲ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ከዓ ንሆ ንኩሉ ሕዱስ ኣለኹ በለ። እዚ ቓል እዚ እሙኑን ሓቅን እዩ ፅሓፍ በለኒ ይብል ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ። ስለዚ ፃዕሪ ወይ ጫውጫው ወይ ሞት ወይ ጥፋኣት ዝበሃል የለን፣ ኣብኡ እዩ ዘንብረና ማለት እዩ። እሞ እዚ ዓይነት ዓብ ተስፋ ከም ዘለና ፈሊጥና ብኢየሱስ ክንኣምን ናብ የሱስ ክንቀረብ ኢንፋክት እዚ ተስፋ እዚ ዝዋሃቦም ብኢየሱስ ዝኣምንዮም ቃል የሱስ ዝቕበሉ እዮም። ናይ ሰብ ባህልን ናይ ሰብ ስርዓትን ዝቕበሉ ይኮኑን እሞ ናብ የሱስ ክንቀርብ ይግባኣና። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና ናይ ምድሓን መዓልቲ ሎሞ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ተስፋታት ንምቕባል ናብ ጎይታ ክንቀርብ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኽብ። ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
Tonight. ንስማዕቲ ቓሉ ኪባሪ ነፍስና